азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Студияда Санжар Иралиев. Эки миң жыйырманчы жыл Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктар үчүн бир кыйла түйшүктүү оор жылдардан болду. Алдыдагы жарым саатта көйгөй менен күрөшкөн кыргыз мигранттары тууралуу баянды угасыз. Ошондой эле узаган жылы Кыргызстанда болгон саясий өзгөрүүлөргө серп салабыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
2020 жыл Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктар үчүн кыйла түйшүктүү оор жыл болду. Пандемия башталганда миңдеген мигранттар мекенге кайта албай ара жолдо калышса, калганы бир нече айлап жумушсуз отурушту. Орусиядагы кыргыз мигранттарынын саны азайышы менен акча которуулар да кыскарды. Кыргызстандагы парламенттик шайлоодон кийинки саясий өзгөрүүлөр кыргыз-орус алакасына да таасирин тийгизди. Лазат Жанбек кызы толугураак баяндап берет.
Ошо менен жаптык өзөчө кылып топогон кылып же орустар айтат эле правительство Кыргыз Республики ушинтип атмен кылып койду, кабыл албай атат бортту дейт. Булар орустар кое бербей атат дейт ушинтип орто жолдо. Бир ай жаттык Новосибирскиде.
Окен Чирикбаев Орусияга бир нече жылдан бери убактылуу келип кетип иштеп жүргөн 100 000 деген кыргызстандыктардын бири. Дүйнө жүзүн коронавирус коркунучу каптай баштаган кезде ал алыскы Амур облусунда мунай өндүрүүчү заводдун курулушунда болгон. 1.5 жылдан бери чет жакта айылдагы ата энеси балдарын көрбөй алыста иштеп жүргөн мекендеш дароо мекенге кайтууну чечкен.
Корктум, ата энем жашы өтүп калган ата энем бар, мисалы эң коркконум ошолордон болду да менде дечи. Ошого балдарыма айтып аябай эме сезим, аэропортто айрыкча ошондо катуу күчөп атты го.
Адатта Окен Новосибирскиден Бишкекке учак менен 10 саат учуп, бир күндө айылга жетип, үйүнө кирип барар эле. Бирок бул ирет айылга жол 1.5 айга узарган. Аэропорттордо ээн тала ара жолдо конуп түнөп, мекен көздөн учкан мигранттардын түйшүктүү күндөрүн мекендеш мынтип эскерет.
Стресс болдук да чынын айтканда өзүбүз. Бир жумадан ашык аэропортто жаттык, полдо жаттык, кафелердин үстүндө жаттык. Анан кайра-кайра чалып депутаттарга, министрлерге байланышып отуруп, ошо азаттык аркылуу, башка СМИлер аркылуу, интернет сайттар аркылуу кайра-кайра кайрылуу жолдо отуруп, акыры баягы эл аралык миграция уюму акча бөлүп бизди хостелдерге чыгарды да.
Мартта Орусияда карантин чаралары киргизилип, жумуш орундары азайып, чек аралары жабылганда миңдеген мигранттар бир нече айлап ара жолдо калышкан. Улам чек араларга топтолуп, чектеш аймактарда көчмө лагерлер пайда болгон. Алар президент, өкмөт, депутаттарга видео кайрылуу жасап, мекенге алып кетүүнү суранып турушкан.
Биз кетели, өз үстүңкү жерибизге жардам бериңиз. Кыргызстанда эле болол, эмнеси болсо да Кыргызстанда болол. Мына кылчы баары балдардын баары ыйлап турушат, өз үстүн элибизге баралы деп. Ушу балдар жалдыратпагыла. Мына эми эртең эле келет шайлоо, кайта эле жалдырап ушул балдарга келесиңер, шайлап бере койгулачы деп. Мына баары тең шайлайт, ушуларды баары шайлайт.
Маектешибиз Окен ошондо социалдык түйүндөрдө Орусиядан Кыргызстанга кайтууну көздөгөн мигранттарды сындап, келбей тургула оору алып келесиңер деп жиктегендер болгонун эскерет.
Көрдүңүз интернеттерде ушу азаттыктын сайттарына комментарийлерди окусаң аябай бизди жектешип, биз как будто ошол коронавирусту биз алып келип аткандай сезимде болуп эме кылды да. Каттуу келбегиле деп урушту, келбегилер менен уруштук дегендей, анан ошо кудай жалгап.
Анткен менен Окен ошондо өзү үй бүлөсү үчүн орчунду бир бүтүмгө келген. Эми жаңы жылда Окен айылда жакындары менен.
Ушинтип мусафир болуп жүргөн өкүндүм бир четиче. Кыйын экен, өзүң өлкөңө жете албаган, границалар тез эле жабылып, ушу кичинекей бир эменин айынан ошондой болгондо, бизде Кыргызстанда өндүрүш аз го. Өндүрүш кылып эле ошо Кыргызстанда эле жашаган жакшы экен деп калдым да, ошондой нерсе кылганга аракет кылып калдым да. Анан мисалы эчтеке чыкпай бүт сатып алып калган экенбиз да азыр. Ошо жерлерибиз бар, кудайга шүгүр, ошону иштетип деле Кыргызстанда деле жашаса болот экен. Сабак болду да, андан кийинки шайлоо болуп ошо саясий кырдаалдарды көргөндөн ошо туруктуулук үчүн бизде сөзсүз өндүрүштү колго алыш керек экен деген чечимге келип ойлонуп калдым да мен. Анан ойлогом ушу коронавируста, карантинде элдер дагы эме болсо керек, эми ушундай өнүм сабак алса керек десек, что то эл билбейм, биздин эл сабак алганына көп көзүм жетпеди. Чала бага окшойт биздикилер. Бага эшегине жараша тушагы дегендей, биз кандай болсок бизге ошондой башчы болот экен. Биздин чоңдорубуз ошондой болот экен. Ар бир адам өзү үчүн өзү өнүкмөйүнчө өлкөбүз өнүкпөйт экен деген тыянакка келдим да мен жеке өзүм.
Марттан тарта дээрлик июнга чейин Орусияда коронавирус пандемиясына байланыштуу карантиндик чектөөлөрдөн улам 100 000 деген кыргызстандыктар жумушсуз калып, жашаган жеринен чыга албай отуруп калышкан. Анда мигранттар жер жерлердеги диаспоранын күчү жана ыктыярчылардын жардамы менен гана күн көрүшкөн. Москвадагы коомдук ишмер Талас облустук биримдигинин башчысы Надырбек Сооронбаев анда мигранттар бардык кыйынчылыктарды ынтымак, бири бирине кайрымдуулук менен жеңгенин баяндайт.
Мекендештер үчүн дагы өтө оор жылдардан болду. Коронавирус иллети күчөп, карантин кирип, ошонун аркасы менен көпчүлүк ишканалар жабылып, ар кандай чектөөлөр киргизилип, өтө оор абал жаралды да. Бирок ынтымактуу, биримдиктүү улуу эл экенбиз. Ошондой кыйын учурда чыйралып, баягы кыргызда жакшы сөз бар го, түгөн өрдө түтөгөн кыргыз, кырларда күчөгөн кыргыз деп, ошондой кыйын учурда чындап эле бирибизге аябай жардам бердик деп айтсам жаңылышпайм. Башка элчиликтерге, башка улуттарга салыштырмалуу кыргыз диаспорасы менен жалпы эле Москвадагы мекендештер менен тыгыз иш алып барып, азык-түлүк продуктылар комиссия түзүлүп, диаспора, элчилик, миграция менен биргеликте ошол азык-түлүктөрдү күнүгө таратып аттык.
Анда Москвадагы кыргыз элчилигинде мамлекеттик миграция кызматы жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен биргеликте түзүлгөн ыкчам штаб иштеген. Азык-түлүк жана дары-дармектен жардам сурагандардын саны бир күндө 400-500 чейин чукулдаган. Мындан тышкары чартердик каттамдар менен миңдеген балалуу, кош бойлуу аялдар, оорукчан жана улгайган адамдар Кыргызстанга жөнөтүлгөн.
Каяка барарын билбей, акчасы жок, квартирага төлөй албай, же учуп кетейин десе авиакаттамдар жабык болгондуктан көп мекендештер кайрыла баштады. Ошондо ушул диаспора менен элчилик сүйлөшүп, ушул колл-центр ачып, колл-центрге ушул волонтерлор келип иштешип күнү түнү 1-2-3 жерден хостел ачылды окшойт, ошол жерге алып барып жаткызып.
Мигранттардын акча которууларына үмүт артып келген кыргыз бийлиги бул жылы чет жактагы мекендештерге жардам көрсөтүү максатында 10 000 000 сом бөлгөн. Кыргызстандын Орусиядагы андагы элчиси Аликбек Жешинкулов анда бул каражат кайда жумшалганын жана коронавирус пандемиясы кандай көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып койгонун азаттыкка маегинде айтып берген.
Жалпы жондон 12 000 000 келген. 12 000 000дун 2 000 000 калды бизде. Ар бир эмени эсеп бул тамак ашка кеткен. Жанагы жалаң эле Москвада эмес, муну Екатеринбургга жибергенбиз, Новосибирскиге жибергенбиз, хостелдерге кеткен и жанагы бузулуктан кеткен автобустарга кеткен да. Эми чоң сабак алдык, кайса айтканда, эң биринчиден бул кадр маселеси. Ушу дипломаттардын арасында тилекке каршы мындай өтө өзүмчүл, өтө бир мамлекетчил эмес мындай эмелер адамдар бар экен. Бүгүнкү күндө алар көбүнчөсү менен кутулдук, ачык айтайын. Деги эле мен бир нерсеге келдим. Биз ушу дипломат, мен мурун дагы айттым эле, дагы айтып коеюн, ушу тышкы саясат боюнча мыйзамды өзгөртүш керек экен. Дипломаттар өзгөчө Россияда иштеген элге жакын болуш керек. Элдин баягы көйгөйүн, элдин эмесин мындай тиги сезип туруш керек экен да жүрөгү менен.
Бул кезде Орусиядагы кыргыз элчилиги жетекчисиз турат. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетери алдында 16 октябрда Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жешинкуловту ишенимди жоготту деген түшүндүрмө менен кызматтан алганы маалым болгон.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые россияне, дорогие кыргызстанцы, дамы и господа.
2020 жыл кыргыз-орус алакасы үчүн да бир кыйла упурталдуу жылдардан болду. Февральда Кремль сарайында Кыргызстандын мурунку президенти Сооронбай Жээнбеков менен Орусия президенти Владимир Путиндин катышуусу менен Эри Шаркак жылынын ачылыш аземи өтүп, жыл ичинде эки өлкөдө кайчылаш, ондогон саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык иш чаралардын өткөрүлүшү пландалган.
Из всех возможных вариантов развития выбрала судьбу быть вместе с народом России.
Бирок кийин пандемияга байланыштуу бир топ иш чаралар токтотулуп калды. Ал эми Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки саясий окуялар, жаңы бийликтин келиши орус-кыргыз алакасын сынагандай болду. Октябрдын соңунда Кыргызстандын жаңы бийлигинин атынан Москвага алгачкы расмий өкүлү болуп барган тышкы иштер министри Руслан Казакбаев орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен жолугушкан. Анда Лавровдун Ала Тоо 24 телеканалынын журналистинин суроосуна кыргыз тилинде жооп берип жаткан Казакбаевке сүр көрсөтүп, үй ээсин сыйлоого кесе чакырганы да талкууга түштү.
Силерди бир ортого коюп, чогу чечиле турган болуп көрүнүп калды.
У вас больше надо
обрезать.
Извините, пожалуйста, вы как-то, наверное, должны все-таки уважать хозяев, ладно?
Да, пожалуйста.
Во всех смыслах.
Пожалуйста.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушканы социалдык тармактарда бир топ талкуу жаратты.
Садыр чыгарып келгенден кийин, ошондон кийин деле келгенден кийин биз садырды бозорлук эмеспиз. Ушу бийлиги керек болгон эле бийлик ала кала деп сөйлөгөн эмеспиз. Анан ушундай маалыматтар келе баштады. Мамлекетте ушу баягы чогулган кийин кошо чогулган. Биз кошо болуп калып кеттик. Эч ким жок. Баштаганда эч ким жок. Алар качып кетишти.
Бул сапар Кыргызстандын башкы чекисти чет мамлекетте мигранттар менен жолуккан учур алгачкы ирет катталды. Ал эми декабрдын башында президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов баштаган кыргыз парламентинин өкүлдөрү Москвада мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Анда Володин жаңы кыргыз бийлигине интеграцияда туура багыт алуу зарылдыгын кыйыткан.
Кто не стоит с распростертыми объятиями, там не ждет.
Европада төшөлгөн килемдерге карабай, ал жакта КМШнын жарандарын кучак жайып, эч ким күтүп жаткан жок. Келечек интеграцияда ар кандай факторлорду эске алып, кайсы мамлекет менен биригүү маанилүү экендигин түшүнүш керек. Эч кимди таарынткым деле келбейт. Кээ бир мамлекеттердин айрым саясатчылары интеграция жөнүндө кеп козголгондо дароо АКШ тарапка бурула башташат. Ал эми оорчулук келгенде дароо Русияга кайрылышат.
Как тяжело обращается в России.
Мамытовтун сапарына тушташ Москвадагы бир нече кыргызстандык активисттер дууманын алдына акцияга чыгышкан. Алар колдоруна парламенттин мөөнөтү бүткөн, мыйзамсыздыкты токтотуп таркап кеткиле, мыйзамсыз парламенттин спикери деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп алышкан.
Жанагы Текебаевдин мыйзам конституциясы бул жаман деп атышпайбы? Жаман болсо да, жакшы болсо да, эл тандалып келип, өзүнүн өкүлүн коюп, ошолор гана бизге баш мыйзамды кабыл алыш керек. Президенттик бир мандаттуу деп кабыл ала турган болсо кабыл алсын. Азыркы отурган парламент кабыл алууга акысы жок. Аларды мен бүгүнкү көтөрүп чыккан биздин лозунгтарда, плакаттарда мен даже жаздым: просроченные, они негодные. Мен орустар түшүнсүн, госдума билсин деп ошону мен орусча жазып чыктым.
Башында Кыргызстандагы саясий окуяларды кыргыз элинин шору деп баалаган Орусия президенти Владимир Путин кийин басма сөз жыйынында өлкөнүн өз жолун издөө аракети дегени бар.
Я бы сказал так, надо же относиться с уважением ко всем партнерам. Результат поиска своего пути.
Пандемияга байланыштуу Орусиядагы кыргыз мигранттардын саны азайышы менен бул кезде акча которуулар да кыскарганы байкалып турат. Орусиянын ички иштер министрлигинин сентябрга карата маалыматы боюнча бул кезде 555 миңге жетпеген кыргыз жараны миграциялык каттоого турган. Мурдагы жылдары алардын саны туруктуу 700-750 миңден ашып, миграцияга чогуу чыккан балдарын жана үй бүлө мүчөлөрүн кошо эсепке алганда 1 миллионго чамалачу. Эксперттер пандемия башталгандан бери Кыргызстанга Орусиядан 100 миңге чейин мигрант кайтканын айтышат. Бул кезде алардын көбү Кыргызстандан иш таппай, Орусияга чек аралардагы чектөөлөрдөн улам жана авиабилеттин кымбаттыгынан кайта албай турушат. Улуттук банк быйыл 9 айда чет жактан Кыргызстанга 1 миллиард 955 миллион доллардай акча которулганын, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 50 миллион долларга кем экенин кабарлады. Мурдагы жылдары 2,5 миллиард доллардай акча чет жактан, анын 90%дан ашууну Орусиядан которулуп келген. Эми бери дегенде 500,000 жаран миграцияда жүргөн Орусиядагы кыргыз дипломатиялык мекемелеринин алдында 10 январга дайындалган президенттик шайлоону уюштуруу милдети турат. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Орусиянын аймагында 11 шайлоо тилкеси ачылып, 6,500 жаран добуш берген. 10 январда Орусияда 15 шайлоо тилкеси ачылат. Шайлоочулардын саны 16,000 чукулдап баратат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстан 2020 жылы күздөгү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылыктын айынан эсеби боюнча 3 рет бийликти оодаруу окуясын баштан кечирди. Бул жолу дагы кадимки каршылык акциясы элдик толкундоого айланып, Ак Үй басып алынып, бийликти алмаштырууга негиз болгон бул окуяны кээ бирлери ынкылап деп айрымдары төңкөрүш катары мүнөздөмө беришүүдө. 10 жылдан кийин кайра кайталанып, бийликти алмаштырган бул урунтуу окуянын келип чыгыш себептерине, кесепеттерине жана болочогуна кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
Парламенттик шайлоодон өтпөй калган 12 партиянын тарапташтары анын эртеси Бишкекте борбордук аянтка чогулуп, добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Буга бийликчил 3 партияга парламенттеги 120 депутаттык орундун 107 бериле турганы боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоонун алдын ала жарыялаган жыйынтыгы негиз болду. Алган добуштарынын жыйынтыгы боюнча Биримдик партиясы 46, Мекеним Кыргызстан 45, Кыргызстан партиясы 16 жана оппозициялык Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 13 депутаттык мандатка ээ болгон. Мекенчил саясий партиясы алгач аз гана добуш жетпей 7% босогодон өтпөй калса, кийин кол санакта 7% бир аз ашыгыраак көрсөткүч менен парламентке кирип мандат ала турганы белгилүү болуп калган. Бирок шайлоодон өтпөй калган партиялар бул жыйынтыкты тааныбай, бийликтин 3 партиясын добуштарды жапырт сатып алуу жана административдик ресурсту колдонуу сыяктуу амалдар аркылуу шайлоону бурмалады деп айыптап чыгышкан. Тарыхчы, публицист, профессор Кыяс Молдакасымов бийликти алмаштырууга алып келген бул окуянын себептерин жана натыйжасын мындайча мүнөздөдү.
Президент коррупция менен күрөшөм деп ошол эле мезгилде жүрт жөнү коомчулук көтөрүп чыккан Райым Миллиондун маселесине президент ооз да чалган жок. Ошон үчүн ал гана түгүл, ошол парламенттик шайлоонун алдында бийликтин партиясы менен жанаша Райым Миллион түптөп анан ары демөөрчүлүк кылган партия ЭКОнун чыгышы, анан ага жанаша Кыргызстан партиясынын чыгышы элдин биротоло өмүтүн үзүп койду да. Аябагындай көп акча административдик ресурс аркылуу добуштар топтолуп, элдин нааразылыгы ого бетер күчөп кетти. Анан ушул шайлоо элдин көтөрүлүшүнө шылтоо болду. Бийлик көчөгө чыккан адамдар менен сүйлөшпөй койду, диалогко барбай койду. Натыйжада төңкөрүшкө, бийликтин алмашуусуна алып келди. Эми буну 3-чү революция деп дагы атап атышат, бирок азырынча 3-чү революция деп аташ мүмкүн эмес. Бул жерде эң негизги нааразычылык парламенттик шайлоого карата чыккан, президентти бийликтен кетиришти, өкмөттү кетиришти. Ошол эле таза эмес шайлоону өткөргөн парламент кайра сакталып калды. Революция деген ушу жаңы келип бийлик өзгөрүүлөрдү алып келген коомдун өзгөрүшүн айтышат да. Дагы эле мурунку эскилер келип, дагы эле эски система өкүм сүрө берип жолбосо коом таптакыр башкача өзгөрүлөбү? Ошого жараша болот дейми?
Каршылык акциясынын талабына бийлик кулак салбай, эк ортодо чагым чыгып, 5 октябрь күнү кечке жуук аянттагы жаалданган топтор күч түзүмдөр менен кагылышып, 6 октябрга караган түнү түн ортосунан оогондо 2 жолку чабуулда Ак Үйдүн тосмолору талкаланды. Ошол эле маалда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган, бирок анда тараптар сүйлөшүү үстөлүнө отуруп, кырдаалды турукташтырууга кеч болуп калган эле. Митингчилер башында бийликти сүйлөшүүгө чакырып, бирок президент оппозиция лидерлери менен жолугушууну ошол учурда эмес, эртеси эрте мененки саат 11 дайындаган. Бирок 6 октябрга караган түнү Ак Үй алынгандан кийин сүйлөшүү жүргүзүү маанисин жоготуп, мамлекет башчысы дайынсыз болуп, өлкөдө бийлик боштугу орун алды. Алгач президентти качып кетти дешкени менен кийин анын Бишкекте эле экени белгилүү болгон. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган нааразылык акциясы кандайча Ак Үйдү басып алууга айланган жагдайды төмөндөгүдөй баяндады.
Биз башында партиялар боз үй палатка тигели деп ушундай чечимге келгенбиз да. Анан эле бир маалда эле бирөө чыгып кыйкырды: биз Беларусь эмес, биз тура бербейбиз, биз Ак Үйдү алабыз деп чыкпадыбы? Ак Үйгө деген талап күчөп кетти да. Уже ошол мезгилде президент кетсин деген талап башталды да. Анан Жеңиш Молдокматов президент менен сүйлөшөлү деп сүйлөшө турган болуп калдык. Ким барат, ким барат, анан Жеңиш өкөбүз бармай болдук президент менен жолугушуугачы. Анан 8 чейин Ак Үйдөн эч бир өкүлү келбесе болду, Ак Үй жакка жылабыз деп талаптар күчөп баштады да. Эмне турасыңар, жүргүлө, Ак Үй жака кеттик, Ак Үй жака кеттик депчи. Анан экөөбүз эми чыгып барып сүйлөшөлү десек чыга албай калдык, чыгарбай койду бизге. Анан ошо менен штурм башталып кетти, анан чачырап качтык да. Анан кайра Ак Үйгө келсек эле Ак Үйдү короосуна кирип кетишиптир. Садыр Жапаровдун адамдары жок болчу, андачы бүт жерде элечи лидерлер каякта жүрөсүңөр? Лидерлер эмне болгон деп эле элдин баары эле лидерлерди издеп эле жинденип атышыптыр да. Анан мен көргөндөрдөн ошо Сурабалдиева жүрдү, Жеңиш жүрдү, биз да ошентип жүрдүк. Ар жерге барып кынч ташыйтту көргөн жокмун мен. Ак Үйдү алып атканда Атамбаевдин балдары жүрдү, Темирлан жүрдү, Кадыр жүрдү, Атамбаевдин балдары жүрдү ошол жерде, ошолорду көрдүм мен.
Байкоочулар бийлик менен оппозициянын ортосунда шайлоонун жыйынтыгын карап чыгуу жана кырдаалды жөнгө салуу боюнча эч кандай сүйлөшүүлөр жүрбөгөнүн белгилешкен. Бул окуянын шаары менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимов баштаган саясатчылар абактан чыгарылган. Ак үй алынып, президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон өлкө жетекчилигинин каякта экени 3 күнгө чейин белгисиз болуп турду. Ошол учурда окуялар чагылгандай тез өнүгүп, кырдаалдын кескин курчуп кетишинин себептерин бийликтин биримдик жана мекеним Кыргызстан партияларынын шайлоодо атаандаша добуш топтоп, парламентте 90 ашуун мандатты өз ара бөлүп алганы коомчулукту өзгөчө кыжырданткан жагдай менен байланыштыргандар бар. Ошол эле кезде биримдик партиясынын тизмесин баштап барган саясатчылардын бири, мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров, мына ошол учурда бийликте саясий көрөгөштүк жетишпегенин моюнга алды.
Сооронбай Шарипович алдын ала билиш керек эле. Бул кишинин дагы ошо көрөгөштүгү жок болуп калды окшойт да. Себеби ушундай окуялар болуп кетүүсүнү ал киши билиш үчүн тилекке каршы ошо тиешелүү кызматтар объективдүү маалымат бербестен, эң оолу Райым Матраимов боюнча тилекке каршы өз убагында туура чечим кабыл алынбады да. Өз убагында өз ордуна койгондо менин оюмча мындай иштер болмок эмес. Ушул иштерди териштирип жоопкерчилигин кароо эмес, бул мекеним Кыргызстандын бийликке сүрөгөнү ушул экинчи өтө чоң катачылыгы, мүчүлүштүгү болду деп ойлойм да. Албетте биздин дагы түздөн түз жоопкерчилигибиз бар. Мамлекетти ушундай бир тополоң болуп кетишине шарт түздүк десем да болот да. Ошол эле мына форма эки менен же болбосом дагы башка туура эмес иштерди тыя албагандыгыбыз, ошонун кесепетин көрө албагандыгыбыз үчүн албетте биздин дагы жоопкерчилигибиз бар.
Бул мезгилде айрым оппозициялык партиялар өз ара макулдашып, бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров жетектеген координациялык кеңеш түзүлгөнү менен, бирок ал демилгени колго алып кете албады. Анткени ар түрдүү көз караштагы саясий күчтөр өз ара келише алган эмес. Бул партиянын тизмеси менен шайлоого барган коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев күч түзүмдөрүн кароого барып, бирок көп өтпөй эле ал жактан кетирилген. Өмүрбек Субаналиев бийлик 3 күндөн кийин гана өзүнө келип, күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин алмаштырып, аскердик абал жарыялап, демилгени кайра өзүнүн колуна алганын төмөндөгүдөй белгиледи.
Ошол маалда президент качып кетти, өкмөттүн мүчөлөрү баардыгы качып кетти, генпрокурор качып кетти, ККМнын председатели качып кетти, министр качып кетти, зам министрлер менен жалгыз эле Орозалиев калган. Мен как легитимный генерал, а Курсан Асановду мен чакырдым. Сен азыр МВДге барып туруп, как ветеран, жумуштун баарын түзөр деп. Ошон үчүн 3 күндүн ичинде биз жана кошундарды, ДНДларды организовать эттик. Жээнбеков 3 күндөн пайда болуп калды. Начальник генштабты кое койду. Ана военное положение киргизип, бул кайта өзүнүн бийлигин орнотом деди да. Анан алар координатор Субаналиевди өзүнүн офисине кетиргиле деп. Анан Салиев баш болуп алар айтты: "Олег Исакович, сиз өзүңүздүн эмеңизге кетпесеңиз биз уят болуп атабыз" деген. Жээнбеков айтып атат деди, биз кеттик болду.
Иш жүзүндө президенттен, өкмөттүн жана тиешелүү министрликтердин иштеши үзгүлтүккө учураганы менен бийлик органдарынын ыйгарым укуктарын эч ким токтоткон эмес. Ошол эле кезде ар кайсы топтор башкаруу органдарын басып алып, саясий күчтөр өз ара тирешип, бийлик үчүн күрөш кооптуу чекке чейин жеткен. Жогорку кеңеш 6-октябрь күнү кечинде Бишкектеги Достук отелине кезексиз жыйын чакырып, төраганы алмаштырып, премьер-министр Кубатбек Бороновдун отставкасын кабыл алган. Анын ордуна мөөнөтүнөн мурун абактан чыгарылган Садыр Жапаровдун талапкерлиги көрсөтүлгөн. Бирок кворум болгон эмес деген негизде анын чечимдеринин легитимдүүлүгү боюнча маселе чыккан. Ал эми башка бир саясий күчтөр талашып тартышып отуруп, мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун талапкерлигине токтолушкан. Ошол эле кезде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 9-октябрь күнү тарапташтар менен Борбордук аянтка келип, Өмүрбек Бабановду колдогон күчтөргө бириккен. Алмазбек Атамбаев митингде чыгып сүйлөп, парламент премьер-министр менен спикерди альтернативалуу негизде шайлашы керектигин айткан болчу.
Чогулуп туруп, ар бир премьер болом дегендерди угуп туруп, спикер болом дегендер ар бири сөйлөп берсин. Өздөрү тамдап туруп, Райым менен Сокеден Шарыман Шарипсан коркпой, Кудайдан коркуп, элден коркуп бирөөнү шайлап берсин бизге. Алар кетип, мына жаш жигиттер келсин бийликке. Токтогазиев келеби, Бабанов келеби, биздин максат калыс жакшылап карап, өзүнүн кычыгын ойлобой депутаттар кыргыз элинин келечегин ойлосун. Бизге Кыргызстан керек, бизге Кыргызстан керек. Биримдик керек, бизге ынтымак керек. Биримдик партиясыбыз, элдин биримдиги, элдин келечеги керек, элге үмүт керек.
Ошол эле учурда өкмөт үйү жайгашкан эски аянтта турган Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин колдоочуларына ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун тарапташтары келип кошулуп, алар митингде абактан чыккан Алмазбек Атамбаевди айыптаган билдирүүлөр менен чыгышкан. Ошол эле кезде бул топ Садыр Жапаровду өкмөт башчылыкка көрсөткөн чечимди колдоп, анын бекитилишин талап кылып митингде турган. Эки тараптын тиреши курчуп, Садыр Жапаровду колдогон топтор борбордук аянттагы Атамбаев менен Бабановдун тарапташтарын сүрүп чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кийин аянттан качкан Алмазбек Атамбаевди жана анын шериктерин кармап, башаламандык уюштуруу беренеси боюнча камак алган. Муну ошол учурда абактан мөөнөтүнөн мурун бошотулган Сапар Исаков менен Албек Ибраимов табылбай калган. Ал эми Өмүрбек Бабановдун ошондон кийин үнү чыкпай калып, кийин ал өзү Садыр Жапаровду колдой турганын жарыялаган. Ошентип парламент 10-октябрда Садыр Жапаровду өкмөт башчылыгына көрсөтүү маселесин кайра карап бекиткен. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев экинчи ирет чогулган кезексиз жыйында төрагалыктан баш тартканынын себептерин төмөндөгүдөй белгилеген болчу.
Биз бүгүн ушул күн тартибине өкмөттүн программасын, өкмөттүн структурасын, өкмөттүн курамын биз бүгүн карап өкмөттү бекитишибиз керек. Себеби 6-октябрда ушундай эле кезексиз жыйын болгон. Ошол жерде 61 депутат катышып, ошонун дагы маселеси бүгүн абдан көп болуп атат. Ошол 6-октябрдагы кезексиз жыйында төрага болуп шайланган, бирок өзүбүздүн коллегалардын арасында туура эмес чечилди, легитимсиз болуп калды деген абдан көп сөздөр айтылды. Мен анын баарын туура түшүнөм. Анткени ошол 6-октябрда кечки саат 19:00 кырдаал алдынан татаал болуп турганда биз ошол депутаттардын баары чогулуп ушундай чечимге келди керек. Ошол убактагы жоопкерчиликтин баарын моюнга алып, мынабул кырдаалды ичине курукташтырганча мен макул болуп төрагалыкка сиздер шайлап бергенсиздер. Эми бүгүнкү күндө элдин баарында, мамлекетте мыйзамдуулук мындан ары дагы бузулбай түш жүрсүн деп мен азыр баарыңыздардын астыңыздарга ушул маселени көтөрүп атам. Мен өз ыктыярым менен отставкага берип алам.
Кыргызстандагы мына ошол кездеги саясий кризис учурундагы саясий күчтөрдүн ошол кездеги сүйлөшүүлөрүнө чет мамлекеттик жогорку кызмат адамдары да аралашкан. Орусиянын президенти Владимир Путиндин тапшырмасы менен анын администрация жетекчисинин орун басары Дмитрий Казак Бишкекке учуп келип, президент Сооронбай Жээнбеков жана Садыр Жапаров менен жолугуп, кырдаалдан чыгуу жолдорун сүйлөшүшкөн. Башында президент Сооронбай Жээнбеков кырдаал турукташкан соң кызматын тапшырарын айткан. Кийин ал өлкө укуктук жолго түшүп, парламентке кайра шайлоо өткөнгө чейин кызматын тапшырбай турганын жарыялаган. Мына ошол учурда бир топ белгилүү саясатчылар дагы президент мындай учурда кызматын таштап кетпеши керектигин талап кылышкан. Бирок ал мамлекеттик резиденцияда Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен болуп өткөн жолугушуудан соң чукулунан эле президенттикти тапшыруу боюнча өз ыктыяры менен арыз жазганы жарыяланган. Ошентип президенттин милдетин аткаруу жаңыдан эле бекитилген премьер-министр Садыр Жапаровго жүктөлгөн. Ал эми Сооронбай Жээнбековго экс-президент макамы ыйгарылып, бийлик алмашуу жөрөлгөсү жүрүп, өлкөдөгү кырдаал бир кыйла жөнгө салынгандай болду. Коомдук ишмер, саясатчы Тойгонбек Калматов муну өз ара мунасага келүүнүн жыйынтыгы катары баалады.
Эми мынау октябрда болгон окуяны биз шайлоо жыйынтыгына нааразы болгондор делип айтылып атат. А бирок ошонго чейин чыдамкайлыктын чашасы толуп, кийин ал шайлоодогу мыйзамсыздык просто катализатор болуп берди. Тамыры кургап калган дарак кичинекей шамал болсо кыйрап кала тургандай эле бийлик ошондой акыбалга келип калган экен, өзүн өзү кыйрап калды. А ошондой деңгээлге жетип калган экен, просто бийлик өзүн таштап кете албады и кулап калды. А бул жерде мен айтар элем, мына Кыргызстандагы укук коргоо органдары өздөрүнүн функционалдуу милдеттерин, берген анттарын аткара албады, анга даяр эмес экен да. Президент бийликти өткөрүп бериш каргасыз болду. Анан экс президент деген наам берелик, ауроңуз менен калып калыңыз, өзүңүз каалооңуз менен арыз жазып бериңиз деген сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 6 жылга шайланган президент 3 жылда тем более нааразылык менен кызматтан кетип атса, эл көтөрүлүп бийликти алмаштырып атса, Сооронбай Шарипович арызын жазып берип, экс президенттик наамды алды дагы ошонун үзүрүн көрүп жашап атат азыр.
Кыргызстанда болуп өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялардын тарапташтары Бишкекте борбордук аянтка чогулуп, 6-октябрга караган түнү Ак үйдү басып алышкан. Милиция жана башка күч түзүмдөрү митингчилер менен баштапкы кагылышууда алардын мийизин кайтарып, борбордук аянттан сүрүп чыгарган. Бирок алар экинчи ирет топтолуп келип, борбордук аянтка карай чабуулга өткөн учурда күч түзүмдөрүнүн координациясы жоголуп, элдик толкундан улам милициянын күчтөрү чачырап, качууга аргасыз болгон. Кагылышуу учурунда бир жаран каза таап, ондогон киши оор жараат алган. Күч түзүмдөрүнүн арасынан дагы 50 чукул адам жабыр тартканы жарыяланган болчу. Бул окуялар учурунда күч түзүмдөрүнүн жетекчилери дайынсыз качып жок болушканы белгилүү болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу ушуну менен кезектеги жарым сааттык программаны жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди уккандарга ыраазычылык. Сайтыбызга кирип, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу макала баяндарды, жаңылыктарды окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Салам достор, Азаттык Плюс кычыраган кышта Мингуш шаарчасына конокко келди.
Таланттуулар көп. Кыргызстан сборуна ошомо үйрөтүп деген ойлор бар.
Жактан жыргап атат, элдер жыргайт дегенден биз ушака кеттик да.
Москва, Бишкек деп квартирага ар кайсы жака акча төлөй, андан көрө бияк эле Мингушка келип эле жашаган оңкен да бир жетичи.
Жөн эле 5-6 сум бүтүп калат да, андан бияка келип жүрсөң 40 тур болуп кетип калат. Жол кире дегенде жок да биздечи.
Эртең менен завтрак уюштуруп бере алабызбы кашасын?
Ошо
3 сумдун ичинде.
3 сумдун
ичинде.
Эгерде баарыбыз кете берсек, бул жакта жалаң улуулар кала берсе да, пенсионерлер кала берсе, айылдын келечеги эмне болот?
Мингуш шаарчасын картадан караганда Кыргызстандын так ортосунда жайгашкан. Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу шаарча 40-жылдардын аягында немис туткундары тарабынан курулган. Убагында уран казылып, кийинчерээк оргтехника заводу иштеп турган шаарчада азыр күпүлдөгөн заводдордон, Москвадан келген товарларга толгон дүкөндөрдөн кабар жок. Эки кабаттуу жыгач үйлөрдө жыш жайгашкан калктын саны азыр кыйла суюлган.
Мингуштун жалпы калктын саны туруктуу жашап аткан 3800 ашыгыраак. Каптоодогулар менен 5000 чейин чукулуп калат. 4 аянтча 3 айыл бар. Ошолор Мингушка карайт. Азыр биз турган ошо 16 аянтча, андан кийин 17, 20, 21. Аянтча деген эми бул кандай айтсак, бул кичке микрорайон сыяктуу болуп бөлүнгөн нерселер да, аянтча болуп калган, площадка болуп. Андан тышкары алыскы ыраккы Мингуш, ак улак, кызыл сөөк деген айылдарыбыз бар. Ошонун баары кошулуп ошончо калктын санын түзөт. Анын ичинен 70% жаштар түзөт да.
10 жылдай мурдараак убакытта бейбаштык күчөп кеткен бул шаарчада азыр тынчтык өкүм сүрөт. Жаштар уюмунун жетекчиси Адис Сапаровдун айтымында, азыр айылдын ар бир тургуну Мингушка бир калем сап алып келсем да салым болот деген ураан менен жашайт. Жаштардын акыркы жылдардагы аракеттери айылды бир аз да болсо жанданткан.
Жаз айында жумуш жок болуп калгандыгына байланыш шаарга же Кыргызстандын бир башка жактарына же чет өлкөгө барып иштеп келишет да, анан кышка магыл келишет, көмүр кесимдер иштеп баштайт, көмүр менен иштешет жаштар. Анан хоккей болот биякта, хоккейге алакшышат. Спорттун ар кандай түрлөрү болот, кышкысын ошого деген алектенишет. Анан миграция кышкысын баягы Мингушту көрсөй, Мингуштун ичине жакшы тартылат да, кайра келиш. Бирок биз ойлойбуз, ушу жумуш орундары көп болсо, ушул жазкысын кетпей деле ушакта бир иш кылып кала тургандай бир эме кылсакпы деген эме болуп атат да. Эми баягы бизден кеткен биякта балдар шаарга окуп ушака келип кайра адис болуп иштеп атышат да, өзлөрүнүн эмеси мугалим болуп иштеп атат, машыктыруучу болуп иштеп атат. Баягы шаарда калып калбай же шаарлап кетип калбай, баягы айылыбызды өнүктүрөбүз да. Ошолор балдар мындай күн сайын муякта иштеп аткан балдарга, жашап аткан элдерге мындай дух берип турат да. Ошолор келген сайын адамдар, биз жашасак болот экен, өнүксөк болот экен, өссөк болот экен деген бир жакшы нерселер болот да.
Мингуштук эркектердин дээрлик көбү мына ушул сыяктуу көмүр казган карьерлерде иштешет. Алардын арасында Орусия, Бишкектен кайтып келген жергиликтүүлөр басымдуулук кылат.
Биякта Мингуштар завод фабрика токтоп калганда бүт Бишкекке, Москвага, Алматага, ар кайсы жака кетишкен. Аякты биякта карьера ачылгандан кийин кайта келе баштаган биякта. Биякта жумуш чыгып атыптыр, өз жерибизге, өз элибизге иштейбиз деп. Азыр иштеп атышат ошо карьерде.
А сиз деле маалында чечага чыгып кетсеңиз?
Оо, мен да маалында ошо Бишкекке бардым мен. Бишкекте да иштеп жүрдүм, аякта ар кандай жумуш менен иштедим мен. А бияк 2006 жылы бул карьерде ачылып калды, анан ошондон бери иштеп атам.
Мингуш көмүр өндүрүү ишканасынын участка башчысы Чолпонбай Токтосунов 14 жыл мурун оор эски ыкмалар менен колго көмүр казган күндөрдү да баштан өткөргөн.
Келгенде кыйналдык, бир 3 жыл кыйналдык. Кол менен элеген күндөр болду, сетка менен мүшөккө салып, көмүрүндөрдү мүшөккө салып ташыдык, ошо күндөр болду. Анан акырындан техника ала баштадык. Биринчи 2 кооп алдык. Андан бир 2 скватер алдык. Акырындан жумуш жүрө баштады. Андан Мингуштун тургундары, жаш балдардан жумуш кала баштадык. Ошондо биз жаңы киргенде бир 15 бала менен иштегенбиз.
Ал эми азыр 110 адамдан турган бригадада 2 погрузчик, 3 экскаватор жана 12 жүк ташуучу холо күнү түнү тыным албай иш алып барып жатат.
Бишкекте биз да сүзүп келдик, ар кайсы жумуштарда иштедик, строитель болуп иштедик, үй эмеректерин жасап иштедик, анан өзүбүздү Мингушка келдик. Мингушка келип эми бул карьерди иштеп атабыз, карьерди иштеп атканыбызга 2 жыл болуп калды. Буяктан эми Бишкекке ТЭЦке гүл ташылат. Эми ар кайсы Кыргызстан булуңдуруштарына көмүр кетет. Отбор үйгө жаккангачы. Бишкекте ата энеден алыс, бир туугандарынан алыс жүргөндөн көрөк өзүңдүн кичи мекениң болсо дагы биякта ата энең жаныңда өзүңдүн үйүң, кенен базасың, кенен турасың, бул жактан деле акча табып семьяңды бакканга болот экен да.
Канча жылдан бери погрузчик болуп иштейсиз?
7 жыл болуп калды погрузчик иштегенме. ТЭЦке машина келсе ТЭЦ түптөйм. Ар кандай болот, отвал, крыша бар. Акбарасың, отвал түптөсүң, кайра келесиң. Машина келип калса машина жүктөйсүң, кезек көмүр келип калса кезек көмүр жүктөйсүң. Москвада болгом 7 жыл, бир жылдай ошол жакта иштедим. Акта эми жумуш кыйын, эми миграциондор үчүн.
Эмне жумуш кылдыңыз?
Майонез чыккан заводдо иштедим.
Ошо. Эч жактан билип келдиңизби?
Ооба да.
Бизде көмүр чыга баштапты деп, э?
Жок, актан жыр кубат атат, элдер жыр кайтты дегенден биз Ушакка кеттик да, деп. Москвадан азыр кайтканбыз деп барып баякты көрүп келдик. Актан тапкан акчам бияктан эле тапса болот негизи.
Көмүр өндүрүү ишканасы жумушчуларды ишке дароо эле ала койбойт. Ал үчүн жок дегенде кесиптик окуу жайды бүтүрүш керек.
Биякта биздин 21 деген площадка бар, ошол жактан кесиптик лицейде окушат балдарчы. Аяктан окуп келип, кагаздар, керектүү кагаздарды алып, бияка келип жумушта иштешет, багрузчик айдашат. Анан работа дегендечи, но все равно ден соолукту карашыбыз керек биз. Анан ушул ден
соолукту.
Биз ушул ден соолукту карайлы деп кичине спортторго кызыгып, футбол ойнойбуз, волейбол ойнойбуз. Эми күрөштөргө барабыз, ар кандай теннис дегендечи. Көп-көп эме спортторго кызыгабыз.
Осо Мингуш көмүр кесими. Мингуш чемпион! Мингуш чемпион!
Бул общий ошо бүт футболдордон, волейболдордон ойноп бирди алып, анан медалдар эң көп бизде болуп, анан общий достиженияларынан ушул кубокту бизге берген да бүт карьерлер арасынанчы.
Демек силер республикада негизги атаандаш катары сунуп атасыз.
Биз лидербиз да республикаданчы. Лидер анан ушинтип ойнойбуз, анан кийинки ушу көмүр ишканалары арасында 4-нчү спартакиадасында ушу футболдон биринчи местан алганбыз да. Анан бул да аябай мыкты кубок, аябай травма, көп травма алып, ар кандай эмелер болуп, аябай эми жакшы кубок да бул действительно.
Мээнет менен келген.
Бул көмүр ишканалары арасында 4-нчү спартакиадан эми волейболдон алган кубогубуз. Аябай жакшы кубок бул дагычы.
Силер анда мындайча айтканда универсал турбайсыңарбы?
Универсал.
Футболго дагы, волейболго дагы.
Волейбол, плавание, теннис, шахмат, бүт жакка барабыз да. Бүт жакка барып, бул медалдар, кубоктор, мыкты чабуулчулар, ушунун баары ошол спартакиададан келген эметкендер да.
Жаштарды айылда жумуш менен камсыз кылып кармап турган көмүр кесимдеринин кийинки жумуш орду эле мектептерде. Минкуш айылында азыр 3 мектеп бар. Биз алардын арасынан жаш мугалимдер эң көп иштеген мектепке бардык.
Саламатсыздарбы келиңиздер. Силер бүгүн өзүңүздөр билгендей бизге жанагы жаңы жобо келбеди район тарабынанчы. Обычный эле мерзкон тамагын берип, бирок класс жетекчилер овощ фруктуларды алып келип, анан кичине тасмал жасап, майрамдагыдай өткөргөдү эле. Ошондо быйылды өткөрүш керек экен да.
Ажикей Ибраимов атындагы орто мектепте 171 окуучу окуйт. Аларга билим берген 22 мугалимдин 70% жаштар. Биякта өзү жалпы 3 мектеп бар экен, э? Анан жаш мугалимдер силердин мектебиңерде көп экен. Эмне үчүн биякта атайын өзүн бир билбейм, атайын жаш мугалимдерди чакырабы, ушундай программасы барбы, же биякта көп жаштар жашайбы?
Эч кандай жаш мугалимдер келип иштегиле деп чакырбайт бизди. Биз өзүбүз ушул мектепте бүтүп окуп бүтүп кеткенбиз. Анан башка Минкушта өзүңөр көргөндөй жумуш аз, мамлекеттик жумуш мугалимдердики, анан айыл өкмөттү, анан больницада эле мед кызматкери. Анан биз ошон үчүн биз ошол кесипти өзүбүз тандаганбыз, окуп келгенибизге байланыштуу ушул мектепте иштеп калдык, кайра өзүбүз бүтүп кеткен. Анан башка жактан келген мугалимдер дагы, бияка келин болуп келгендер дагы мугалимдер да көбүнчөсү. Жумуш жогуна байланыштуу көбүнчөсү мугалим болуп келип атышат мектепке. Бирок жаштар көбөйгөнгө аябай кубанычтабыз мектепте.
Негизи мугалимдер жетиштүү элеби?
Ооба, жетиштүү эле предмет боюнча.
Мындай мугалим болуп бирок жумушка кире албай жүргөн мугалимдер барбы?
Ооба, бар эле. Көп андайлар, очередьте тургандар абдан көп.
Кыйындырып алып эдеми эле?
Ооба.
Айлык маяна жакшы эле. Өзүм жалгыз биякта англис тилчи болуп иштейм. Биякта ошо за вредность деп дагы көбүрөөк высокогорье деп да кошулат. 50%.
Тоо районунда. Ушунда мисалы орто эсеп менен бир мугалим канча айына алат?
15-18.
Нарын башка региондордон көппү?
Көбүрөөк, ооба. Кызарт, ылдыйкы зонадагылардан көбүрөөк алат экенбиз.
Саламатсыңарбы, отуруп отургула.
Ошол эле учурда айрым жаштар шаардан билим алып, атайын максаттуу түрдө айылына келип иштешет. Алардын катарында мектеп директорунун тарбия иштери боюнча орун басары Кенжебек Ахматбек уулу бар. Жусуп Паласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин тарых бөлүмүн аяктап келген мугалим алган билимимден жок дегенде жарымын балдарга бере алсам, айыл үчүн чоң салым кошкон болоор элем дейт.
Салт менен айрым учурда кыздардын укугун чектеп коебуз биз, э? Кантип чектеп коебуз? Стереотиптер барбы бизде? Кандай стереотиптер бар? Кыз үйдө отуруш керек, э? Эшикке чыкпаш керек. А бирок анын адамдык укуктору тебеленип атабы? Кандай укугу тебеленип атат? Эркин болууга болгон укугу тебеленип атат. Эркиндикке карата укугу, э?
Жаш мугалим Минкуштагы мектептердин абалы начар экендигин, бирок ага карабай окуучулардын билим деңгээли жакшы экенин айтат.
Биз окуганда ушул мектептен окуган элек, эски мектебибиз да. Анан кийин биз 7-8 класстарга келгенде авариялык абалда деп мектепти жаап, анан ылдыйкы өзүңөр көрүп аткан мектепке мурун жатакана болчу экен, ошол жака которуп койду бизди. Анан ал жакта негизи жарымы мурун үй болуп, жарымы болсо мындай эле бош турган болуш керек эле. Анан ошол жака көчүрүп, ошол жактан бүттүк негизиненчи. Авариялык абалда деп алдына деле чыгарып койгон, бирок
андагы
мектеп эң салына элек, бирок ошого окуп турабыз да азырынча. Улам жыртылган жерин бүтүп коебуз.
А башка берки эки мектепчи, алардын абалы кандай?
Эки мектептин ошо бирөө дагы ал дагы жатакана болуш керек, ушундай эме эмес да, талапка жооп бербейт. Ал эми бир мектеп кийин курулган экен, ал деле союз болгон да, бирок кийинчерээк мектеп болуп, типовой мектеп болуп курулган да.
Окуучулар кандай окуйт жалпы жөнүнөн? Окуучулардын билим деңгээли кандай өзгөрүп атат?
Жалпысынан окуучулардын өзүн алып жүрүүсү же болбосо билим алуусу биздики караганда күчтүүрөөк деп ойлойм да.
Жакшырып атабы?
Ой жүгүртүүсү жакшы да. Сөйтип дегенде биз айтып атпайбызбы, азыр эми телефон зыян, анан кереги жок, бирок ошол көпчүлүк учурда окуучулар ошол мектептен ала албаган нерселерди кээде телефондон алган учур болот да. Эми телефондон азыр бийнени көргөн заман болот беле. Анан билим деңгээли жакшы эле буюрса. Анан бирок балким шарты менен мектеп болуп калса андан бетер сонун болот беле деген ойдо.
Көбүнчө окуучулар эмнеге кызыгышат?
Өзүңүздөр көргөндөй окуучулар алаксый турган, азыр жакында эле футбол аянтчасы курулду. Андан башка окуучулар эс ала турган деле көп жер жок да. Парк мисалы жок, китепканабыз бар борбордук ушул эмеде 21-анчыда, бирок ал китепканада свет жок, тилекке каршы свет жок. Кышында болсо суук болот. Ошол эркек балдар футбол аянтчасына барып атышат азыр, ал эми кыздар дээрлик 100% үйдө да, үйдө эле отурушат.
Сиз эмнеге ушул шаарда окудуңуз да кайра кайтып келдиңиз бияка?
Каалоо менен келдим да, себеп дегенде жана айтып кеткендей эле ата энем дагы шаарга кетели, же болбосо сен каяктан иштесең ошол жакка барал, кыскасы кайрадан өсөм десең ошол жакка барал дешти. Анан эмнегедир мен ушу келечегимди мен кушем. Албетте бул жерден карьераны көтөрүш өтө оор, бирок ошол карьера дей бербей биздин айылыбыздын дагы жаштарын өнүктүрүшүбүз керек. Эгерде баарыбыз кете берсек бул жакта жалаң улуулар кала берсе да, пенсионерлер кала берсе айылдын келечеги эмне болот?
Кенжебек Акматбек уулу мектепте баардык шарттарды түзүп, балдарга жакшы билим берип, айылдагы мектептен Минкуштун атагын алыска жеткирген окуучуларды чыгарууну кыялданат. Минкуштун дагы бир өзгөчөлүгү, мында жаштар уюму активдүү иш алып барат. Түрдүү эл аралык уюмдарга долбоорлорду жазып, гранттарды утуп алып, айылдын көйгөйүн чечкенге аракет кылышат.
Жаштар уюмунун алдында иштеп атканыңыз?
Азыр бизде бир 8 болуп калды. Долбоор 8 долбоордой бар. Кинотеатр бар, сулуулук салон бар, мебельный цех, столярный цех, швейный цех, эсто, вулканизация, анан эме бар. Элдик электрик деп коюшу, бир элдерге мындай бекер кызмат көрсөткөн бир атайын эме.
Анда жогоруда айткан долбоорлор менен четтен таанышалы.
Негизи өзүм мурдагы чоңойгон үйүм болчу. Анан бул жакты ошо жаштардын суроо талабы болуп иштейбиз дегендиктен ушул жерге цех ачтык да. Азыр мына бул жерде 5 машинка бар. Ушул 5 кызды иштетебиз.
Иш кызы жүрүп аткан экен азыр.
Иш кызы бүтө жакшы.
Азыр эмнелерди тигип атасыңар?
Биз азыр летний шымдарды тиктик, андан кийин тастовка тиктик, мондай начос бар, шымдарды тиктик. Сырты плашовка, ичи начос. Ошо колдон келишинче туурай берели дедик, иштесең иштейсиң деген макал барго.
Мээрим Эсеналиеванын буга чейин иштеген жери калган эмес. Ал тургай Бишкектен да бир канча жыл тигүүчү болуп иштеп келген. Ал ортодо бала бакчага жаңы гана ишке орношкондо коронавирус күчөп, бала бакчада жабылып калган. Мээрим Эсеналиева өңдү жумушсуз отурган кыз келиндерге аталган цех чоң мүмкүнчүлүк болду.
Бир аз тиккенди ошо Бишкектен үйрөнгөм, кесиптик лицейде окугам, тигүүчү устту чебер деген. Ал кесиптик лицейден ашпозчулукту окугам, анан ушул жумушту иштейин дедим. Бири үйдө отуруп калган, бири ушинтип, бири мен сыяктуу жумушу токтоп калып, дагы бир заработка кылыш керек болуп калды, бала бакырам багыш керек болуп калды деп келип чогулуп калган эле. Айымдар иштешет.
Сиз тиккенди бул жака келип үйрөндүңүз?
Жок, мен өзүм буга черле билчүмүн, мен өзүм шаарда иштеп жүрчүмүн. Анан бул жака келгенден кийин үйдө отуруп калгам. Анан биякта цех ачылгандан кийин эле бияка келип иштей берейин деп бияка келип калдым.
Бул жака көчүп келгенсиңерби негизи?
Жок, мен бияка келин болуп келгем. Өзүм негизи шаарда иштеп жүрчүмүн да мурда.
Бул жерден 3-4 упаковкалап даярдайбыз. Упаковкалап келген куройлорду ушул жактан даярдап кыздарга беребиз, бул жерден үтүктөйбүз. Үтүктөп эми ушул жерден үтүктөп упаковкалагандан кийин биз күнүнө кыздар бир кыз 12 15 жумга чейин тиккенде бир жумада кыздар 1000 жакын 700 жакын ушундай шым чыгарат да. Ошолорду биз жумасына ошо жөнөтөбүз Бишкекке. Бишкекке алып барабыз ошо. Буга чейин ошо пандемия маалында маска тиктик. Ошо бир кыз ошондо бир күндө 1000 тикти го. 1000 тигип атышты го.
Ал маскалар каяка таратылат?
Маскалар ошол суроо талапка ылайык эле ошо элге таратылып атты, жергиликтүү элге таратылды. Жана мына бул жакта постор бар болчу, ошол постордо берилип атты да, постордон да.
Цехтегилердин орточо бир жумада тапканы 7000 сомдун тегерегинде.
Тигүү цехинин келечеги бар, кудай буйрсачы. Азыр Кыргызстанда ушул жеңил өнөр жай өнүгүп атпайбы? Ушуну дагы көбөйтүп, ушул Минкушта азыр бош жаткан имараттар көп да. Менин оюмда ошол бош жаткан имараттар талкаланып калбастан, ошол бир ишкана болуп калсын деген максат бар да. Буюрса бир ушул чоң имаратка ушул цехти чоңойтуп, ошол жерге бир ушул чоңураак ишкана кылсакпы деген келечекте ойлор бар да.
Суроо талап бар да негизи.
Суроо талап азыр мына бул жерде жумуш жоктугуна байланыштуу. Кыз келиндер иштейин дегендер көп да. Ошолорду кудайым буйрса ушул иш менен камсыз кылалы деген максаттар бар да.
Буйрутма бергендерчи?
буйрутма бергендер да бар Кудай
буйрса. Көбүнчө каякта шаардан беришеби, Бишкектен же райондон бергендер барбы?
Буйрутма биздеги ишканалар бар, ошолор жанагындай спец одеждалар кийип берсеби дешет. Анан шаардан да буйрутмалар бар да, Кудайым буйрса.
А менин билишимче Мингушта кесиптик лицей бар турбайбы? Анда тигүүчүлүктү да үйрөткөндөр бар экен, э?
Ооба, ошол балким тигүүчү лицей бар, жерде ошол атайын группа бар тигүүчүлөрдү даярдай турганчы, ошолорду да ушул жерден практикадан өткөзүп, ошолорду келечекте да жумуш орду менен камсыздансакпы деген ойлор бар да.
Сунуштап көрдүңүзбү ошондо?
Ооба, сунуштадык. Өзүнүн биякта азыр мурда деген азыр филиал болуп калды бияк, ошол эки директор менен сүйлөшсөк ооба, алар макул болуп эле атышат ушул жака.
Азыр мингуштуктар 60 чакырым алыстыктагы чайеке барып эмерек сатып албайт. Анткени айылдык жаштар уюмунун дагы бир мүчөсү Райымбек Тилекбек уулу 6 жылдан бери өз айылын эмерек менен камсыздап жатыптыр.
Бул жак мурун оргтехника заводунун столовой болгон. Ошол боюнча ушул күнгө чейин сакталып калган болчу. Биз 6 жыл мурун ушул заводдун кишилери менен сүйлөшүү жолу менен договорлошуп, без арендный кылып чечкенбиз. Анан ушул проект өткөрүп, мосочмо Common Ground'тан жаштан деген долбоор болчу. Мында жаш уста деген долбоорду утуп 127650 сомго полный неме келген. Инструмент. Ошол менен азыр иштеп жүрөмдө.
Эмне шаймандар бар?
Мен биякта биринчи сварка бар, темир ширетүү. Экинчи сверлильный станоктор бар. Темир жыгач экөтөн. Любойун тешет. Бул станок угларес. Бул менен каалаган бурчту кессе болот. 90 градуста, 45 градуста, 75 градуста. Биякта азыр капустной мебелди деген Бишкектен буйрутма алабыз материал. Биякта кайра элге доставка алып, элге жеткирип беребиз. Биякта основной спальный гарнитур, кухонный гарнитур, басымдуу прихожкалар, жана конок тоскон столдор. Ошолор басымдуу болуп заказ берилет. Детский кроваттар двухэтажный.
Ал ортодо пандемияга карата чек аралар жабылып, Кытайдан материалдар кымбат келгендиктен иш солгундай түшкөн. Бирок Райымбек ага карабастан ишин токтотпой ширеткич сатып алып, темир мештерди жасаганга өткөн.
Бул меш простой меш. Айыл тургундары заказ берген, а бул меш болсо котел. Бул меш жасаганга бир күн сарпталат.
Бир күн эле жасап коесуң?
Бир күндө сарпталат, а тиги котел болсо 2-3 күн сарпталат. Ал мештин ичине дагы бир меш кошулат да. Дипломат болуп турат. Бул плитасы жок 4,5 000, тиги плитасы жок 8,5 000. Плитара менен бул 6,000 чыгат, тиги 10,000 чыгат.
Бул материалдарын кайдан аласыңар?
Материалдарын кээ бирөө шаардан келет, кээ бирөө өздөрү алып келишет. Бул үйдө эмеректердин көбү өз кол менен өткөн. Бул кухонный акрилный материалдан турат. Мунун баасы погон метри 11,000.
Ошого жалпы баасы канчага турду?
Жалпы баасы 28,000 турду.
28,000.
2 метрден ашык.
2 метрден ашык. Бул үйдө дагы компьютерлер бар окшойт.
Муну да өзүбүз чогултканбыз. Основной эмгек бул лестница да. Лестницанын жыгачтарын өзүбүз цехтен чыгарып келгенбиз. Цехти жанагы көрдүңөр башында. Сварочный работаны да өзүбүз кылганбыз. Бул лестница өзүбүздүн эң биринчи эмгек. Ушундай болобу деп жасап көргөнбүз, болду и да болтуруп атабыз.
Башка бирөө
уже бияка бул лестницаны көрүп алып, бөлөктөр уже заказ бере баштады. Андан кийинки бул письменный стол. Эми бул ар бир үйдө болсо керек, окуучу болгондон кийин. Муну атайын балдарыма жасап бергем. Буга да талап көп, ар бир заказ берип атышат.
Айрыкча онлайн окутууда көп жазышса керек, э?
Онлайнда наоборот токтоп калды да. Основной телефондо окуйт окшойт көп окуучу. Наоборот школдо окуп атканда көп заказ болчу.
Мингуштуктарды бириктирген негизги эс алуу жайы мына бул муз аянтчасы. Бул жерге кыш келери менен баары бакашака түшүп, хоккей ойносо, ал эми кыздар коньки тебишип өзүнчө бир майрамга айланат.
позитив берет бизге, күлүп ойноп, үйүбүзгө мындай жыргап, өзүбүздү жакшы сезип турабыз.
Силерим канки тепкен боюнча профессионал эле болуп калган турасыңарбы, да?
Эми анча деле эмес, сен жакшы эле.
Мүнгуштагы жаштардын көпчүлүгү эле спортчу окшойсуңар.
Ооба, бардык эле. Ооба, бардык эле ошондой, чынын эле айтыш керек. Бокска дагы, күрөшкө дагы, волейболго дагы катышкандар бар. Көнчөсү таланттуу десек дагы болот.
Кичинекей кезиңерден бери эле ушул муз айынчасын үстүндө чоңоюпсуңар. Анан өзүнчө кыздардын курамасын курап чыгуу боюнча планыңар жокпу хоккей боюнча?
Негизи планыбыз бар эле, бирок азыр карантинге байланыштуу көптөгөн пландарыбыз тилекке каршы орундалбай калып жатат. Бирок эгерде коньки тебүүнү каалаган жана ошондой эле бизге клюшка, шайба сыяктуу буюмдар бериле турган болсо, анда курайлы деген планыбыз бар.
Даярсыңар силер?
Ооба, албетте.
Төртөңөр чыгасыңарбы?
Буюрса.
Урмасыз ойной албайсыңбы? Ал жерде жёстко оюн болот, сүзүшөт, шайба катуу тиет. Ошондуктан формалар ошо Казакстандан, Россиядан келет. Эң эле кымбаттары 100 миңден турат. Мисалы үчүн шот тигерлер мисалы үчүн 5 миң сомдон өтүп карай турат да, жалгыз элечи. А общий ошондо баягы коньки менен клюшка общий экипировка ошо 100 миң турат да.
А бул балдардыкын каяктан аласыңар эми силер?
Бул балдардыкына буюрса байкелер жардам берет, негизи байкелер жардам берет. Бул иштин кээ бирлер бул иштин кээ бир формалар жаңы печатки, шиткилер жаңы федерациядан келди да быйыл.
Хоккей сага эмнеси менен жагат?
Бул эми хоккей болсо жигиттердин жалаң оюну, алаяктан бул хоккейден түрчүп же шайба тийип катуу нерселер көп болот, ошондуктан жаккан.
Сага ошондой баягы эң катуу спорт болгон үчүн, экстремалдуу спорт болгон үчүн жагабы?
Ошондон жаккан.
Достор, силер хоккей боюнча кыргыз улуттук курама командасында Адис Качкынбеков деген баланы уксаңар керек. Ал азыр Мингушта өзүнүн кичи мекенинде машыгып жаткан экен.
Азыр карантинге карата сборубузга бору элек азырынча. Анан азыр айылда элем, Мингушта элем. Өзүмдүн билген опыттарымды, билген эмелеримди ушул кичинекей балдарга үйрөтүп, биякта да таланттуу балдар бар. Таланттуу балдар бар. Ошолорду Кыргызстан сборуна ошому үйрөтүп деген ойлор бар, үмүттөр бар. Таланттуулар көп, чыгарсак болот.
Бул жакта ата энелер да кызыкса керек да.
Ата энелер деле кызыгы бар, балдар ошон
үчүн болсо керек.
Бар, ата энелер жиберип балдар ошон үчүн келип атат. Буюрса ойлор бар, келечекте ошо балдарды
Мингуш айылынан өзүнчө бир команда чыгарып,
өзүнчө клуб чыгарып бар, клуб бар өзүстө. Ошо клубтун атын чыгарып, шаарга алып барып ойнотуп, сборная ошону менен ойлор бар.
Демек сенин ошо улуттук командага киришиңе Мингушта төрөлгөнүң чоң себепчи болгон турбайбы?
Десек болобу? Мингуш себепчи болот. Ушактан эле ойноп эле, ушактан чоңоюп эле тек алар сборняга киребиз.
Кайсы мамлекеттерге барып келдиңер?
Японияга барганбыз, Дубайга бардым, андан кийин ошо Люксембург шаарына бардык. Акыркы бар ошо 2019 Румынияга барганбыз. Жакшы эле мамлекеттерге барып келдик. Быйыл Кудай буюрса бизде өтөт ошо оюн. 5 мамлекет келет да.
Кыргызстанда
да? Кыргызстанда. Негизи болмок, анан карантин болуп калып болбой калды. А так бизде болот экен буюрса.
Менин өзүмдүн атым Рамазан. Хоккейге качканына бир жыл болду. Ушундай команда болуп биз
бешөөбүз окуучубуз. Балдар болуп ушундай олимпиаданын кичинекей чакан мүмкүнчүлүктү бүткүл дүйнөгө таанышкыбыз келет. Болгон кыргызстаныбызды. Ошо.
Таанышуу үчүн эмне кылып атасыңар эми азыр? Күндө машыгып атасыңарбы?
Ооба, күнүгө келип машыгып. Жакшы ийгиликтерге жетүүгө машыгып атабыз.
Буюрса.
Өзүңүздөр көргөндөй, соңку жылдары Миңгушта жаштардын кыймылы жандангандай. Демек, рыскыны сыртта эмес, өз жериңде да тапсаң болот.
Ал эми сиздин айылда жаштар эмне менен алек? Бизге жазыңыз, балким келерки берүүдө биз сиздерге конок барабыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева жана кесиптешим Айкүл Нурланбек уулу алып бардык. Көрүшкөнчө.